А пачнём мы нашу праграму гутаркай з чалавекам, песні якога, я упэўнены, ведаюць усе нацыянальна свядомыя нашы грамадзяне, а несвядомыя, безумоўна, чулі ягоную музыку. Я кажу пра Дмітра Сідаровіча. Нашага героя можна назваць першапраходцам у жанры рыцарскай песні, бо шматлікія гурты з дудамі і шматгалоссем з'явіліся крыху пазней. А першым быў Камелот з альбомам «Украіне талераў». Цікава, што па-за сцэнай рыцар Сідаровіч займаецца такой, на першы погляд, нерамантычнай справай, як матэматыка.
Я займаюся чыста разлікам, па чым абараняўся, я кандыдат навук, вось лікавыя метады, тэорыя пругкасці. Сапрамат, калі хтосьці ведае, што гэта такое, то ён мяне зразумее.
Супраціўленне матэрыялу?
Супраціўленне матэрыялу, супрамат. Плюс вышэйшая матэматыка. Ну, гэта проста метады разліка, у маім выпадку, будаўнічых канструкцый на разнастайныя нагрузкі. Механіка, адным словам.
У бардаўскай песні, калі браць бардаўскую песню расійскую 60-х гадоў, то ты проста класічна впісваешся у кагорту журналіста Візбара, фізіка Нікіціна, геолага Гарадніцкага. Табе тое, што ты працуеш у галіне супрамата, яно дапамагае песеннай творчасці, наадварот, неяк адбірае?
А вот усё, што ты пералічыў. Па-першае, да, гэта атрымліваецца нейкае такое жыццёва выверены баланс фізікі і лірыкі, так? Ужо за доўгі час паўшар'і мозга так сфармаваліся, што матэматыка можа суіснаваць з творчасцю песеннай. Я ж спрабаваў гадоў 5 жыць з напісання камерцыйных раманаў для Москвы. Грашовае пытанне я свае ўсе вырашыў, але адпаведна за 5 гадоў я мала чаго напісаў, таго, пад чым можна было б паставіць подпіс па-беларуску. Ну а калі вярнуўся, не назавем гэта ўсё-такі супраматам, назавем матэматыкай, бо там ўсё на ёй грунтуецца. Раз, і там вельмі проста існаваць, таму што двойчы 2 – 4. І калі ведаеш, то пры любым надвор'і 2 памножыць у 2 разы будзе 4, то табе спакойна робіцца, так, і адкрываеш на кампутары суседні экран і пішаш чарговы накід чарговай песні. Ось і ўсё.
Мы працягваем нашу гутарку з беларускім рыцарам Дмітром Сідаровічам. Аўтарская песня жанр вельмі гарадскі, і наш герой гараджанін у трэцім пакаленні, карэнны мянчук. Многія лічаць, што беларуская сталіца не самы паэтычны горад у краіне, а ці натхняе родны Менск Дмітра на стварэнне песень.
Скажы, як чалавек, народжаны ў Менску, ты любіш свой горад?
І так, і не. Безумоўна, як я магу яго не любіць. Але калі браць гарадское начальство, то тут мы упільваемся ў тую ж самую праблему, што, ну, відаць, нельга свой горад атаясамліваць з начальством. Таму што ён нішчыцца, все мы гэта назіраем.
Ну, дарэчы, у цябе ёсць любімае месца ў любімым горадзе? Што гэта?
Месцаў шмат. Раней сапраўды, Дмітра, я цудоўна цябе разумею. Я не здарма нават нізку песень напісаў, прысвечаных роднаму гораду, альбо беларусу, які вырас у горадзе. Да ўласны мікрараён, якая-небудзь сцежка, па якой ішоў дзяўчыну, правёўшы ў 10 класе. Гэта ўсё называецца...
Гэта ў якім мікрараёне сцежка?
Усход. Станцыя метро «Усход». Ну, там, дзе я гадаваўся, там, дзе школу заканчваў. Дзе і зараз жыву, дарэчы. У Ручча, магчыма. Ось гэты канец Менска. Адкрываю і зараз для сябе нейкія няходжаныя тропы, сцежкі. Гэта добрыя мыслі, гэта... Калі ідзеш па плыні Свіслачы, ну, у бок Лошыцы, скажам так, там нечаканае абсалютна месцы. Потым Грушаўка, цудоўны каларытны раён. Зусім недавно выявілі 38-го года забудовы дом з фантанам пасярод двара. Паколькі там недалёка міліцэйская частка, адразу ўяўляецца, што там нейкія НКВДзісты жылі, і фантан быў пабудаваны для іх. Але дом каларытны, ён каменны. У атачэнні хатак гэтых, па якіх можна калядаваць хадзіць. У прынцыпе, ёсць такая задумка, каляды туды перанесці. У двары гэтага дома можна кіно здымаць, няхай пра сталінскія часы, але таксама частка нашай гісторыі. Вось, дарэчы, і адказ на пытанне.
Нагадваю, што мы гутарым са Змітром Сідаровічам, стваральнікам гурта «Камелот» і аўтарам шматлікіх рыцарскіх песень. Цікава тое, што беларуская нацыянальная свядомасць да нашага героя вярнулася зусім не ў Беларусі, а ў суседняй Польшчы, на беларускім Падляшшы, куды Змітер яшчэ студэнтам ездзіў на практыку і дзе меў гонар пазнаёміцца з беластоцкімі беларускімі дзеячамі. Вынікам той сустрэчы стаў Змітровы сорам за няведанне роднай мовы і першыя спробы пісаць на ёй песні, якія пішуцца да сёння.
Ці былі ў цябе думкі пра эміграцыю?
Думкі былі не рэальныя, а такія эмацыйныя. Яны былі ў 94-95 годах, калі цягам от аднаго года два рэферэндумы адбыліся. Я з дзівам назіраў, што шмат хто і нават з так званых беларускамоўных, ну так хі-хі-ха-ха да гэтага паставіліся. Чесна скажу, перажываў. Выбіта была глеба з-пад ног, пэўная, думаў, а ці не падацца куды. Ну а потым лагічная думка прыйшла, што а бацюшкі мае, а ў Менску, альбо ў Беларусі, самая ж вялікая, як так сказаць, дыяспара беларуская. Куды яшчэ, куды ехаць? Ну, у нас самая вялікая беларуская дыяспара. Вось, і былі кантакты і з польскімі беларусамі, і з замежнымі беларусамі на гэтых з'ездах, так? Як мы тады жартавалі, да? Сход, не, з'езд беларусаў таго свету. Хай не крывдуюць, ну, все нормально. Дык гэта самае, дык все-такі там было відаць, хто ад каго эмацыйна пачэрпвае сілы. Ці мы ад таго свету, чы... Все-таки той свет от нас. Так что нам тут жить, нам тут працавать, и никуда это сама отсюль не поедешь. Все-таки, ребята, девчата, жить нам тут. Ось, и не их змагаться. Ну, туда можно съездить на заробки.
Мы працягваем гутарку з бардам Змітром Сідаровічам. Напэўна, пройдзе і 100 гадоў, і 200, краіна Беларусь стане сапраўды краінай талераў, а стары альбом, створаны Камелотам у 90-е гады 20-га стагоддзя, па-ранейшаму будзе слухацца з задавальненнем. Тое, што ён будзе найлепшым падарункам для беларускіх падлеткаў, асабіста я не сумняюся.
Якую песню ты лічыш у сваёй творчасці найбольш удалай?
Ну, ёсць адна такая знакамітая песня, ад якой я ўжо зараз адмаўляюся, настолькі яна, скажам так, папулярная. «Пена цёмнага піва».
Я ёй вельмі люблю.
Гэта самае, як я напісалася? Першыя два куплеты напісаў у 97-м годзе. Потым так это раз і закінуў. Ну, недзе ў 2000-м годзе, праз гады 4, 3-4 гады сапраўды, значыць, гэта самае, узяў яшчэ тры куплеты дапісаў. Вот так я пішу песні. Ну, што яшчэ трэба сказаць, што там-то прыпеў пра піва, ну не пра піва я пісаў. Піва – это просто метафора. Там написано про тое, што пэўныя моманты ёсць, калі чалавек не ведае, што яму рабіць. Яму трэба пасядзець, ну, можа піва папіць. Ну, пра гэтым падумаць. Але гэтая метафора наконт піва, на жаль, перацягвае все астатнія гэтыя глыбокія думкі. Мене ўжо лічаць вялікім там самым знаўцам нейкіх там гатункаў піва, так, я ўжо там этот самы у застоллях там тамадую. Ну, гэта, ну, трохі не тое.
Піва ты любіш ці не?
Не.
«Пена цёмнага піва» – это песня
про цяжкасць выбору.
На гэтым тыдні мы гутарым з бардам Змітром Сідаровічам. Напэўна, да гэтага аўтара кельцкае слова «бард» падыходзіць як ні да каго іншага. Бо ён грае на старажытнай дудзе і піша рыцарскія баляды «У наш не самы рыцарскі час». Пагаворым пра дзень сённяшні.
Што найбольш раздражняе ў беларускім народзе?
Тое, што выносіцца як плюс, тое і раздражняе, бо не можна быць настолькі талерантнымі. Канешне, добра было б мець характар, які нагадваў бы жалезабетон або біты паралонам. Значыць, ты талерантны, ты мяккі, але да пэўнай мяжы, а далей ўжо цвёрдасць бетонная. Ну, а наш народ, так это, ну, ўжо настолькі ў сваёй масе талерантны, што мае справядлівасць гэтая показка пра тое, як там на цвіку Беларусь сядзеў, мы все самоеды, мы все задужа перевариваем все у себе. Ну что, все-таки есть не такие люди, есть люди разные, спектр людей заховывается и в нашем громадстве. Але все-таки критичные массы, как это сказать, социально активное населенство еще не набрало. Есть социально активные элементы, все абсолютно робится для того, как яны не были такими, как люди не проявляли инициативу. Каб яны заставаліся калёсікамі-вінцікамі, каб наша дзяржава заставалася і надалей дзяржавай чынавенства.
У сённяшнім дні у чым-небудзь ты знаходзіш нагоду для аптымізму?
Ну, па-першае, ва ўсіх маіх знаёмых, не па адным дзіцяці, а па двое, па трое. Гэта ўжо гаворыць пра тое, што неяк так актыўнасць нікуды не знікла. Нармальная актыўнасць, таму што дзяцей трэба гадаваць, трэба правяраць за імі урокі, дбаць пра тое, каб яны людзьмі выраслі. Чым не падстава? Прыхільнасці больш стала да беларускай мовы. Яна ў нас зараз адназначна выконвае тую самую ролю, якую французская мова выконвала пры царскай Расіі.
Мова эліты ты маеш на ўвазі?
Так, і не будзем саромецца. Это сапраўды нейкая такая самая мова эліты.